Herra forseti, það er rétt að það komi fram hér að það hefur verið, eins og ég hef skilið afstöðu Alþingis, þá hefur það verið stefna þingsins að í framtíðinni verði þarna tvö ríki sem að geti búið í frið og sátt hvort við hliðin á öðru. Og það hefur auðvitað verið markmið kvartetsins, það hefur verið markmið allra þeirra sem hafa komið að friðar viðræðum á þessu svæði að tryggja þá framtíðar sín. Ráðherrann hefur hér talað af miklum krafti fyrir því að nú sé rétti tíminn til þess að lýsa yfir sjálfstæði Palestínu. Það kann vel að vera, við skulum fara yfir það í utanríkismálanefndinni. En mér fannst skorta mjög á að það fylgdi einhver sannfæring fyrir því að það myndi vaxa friður á svæðinu við þá niðurstöðu. Er það ekki aðalmálið? Er það ekki megin ástæða þess að Palestínu ríki hefur ekki enn orðið til? Það hefur ekki tekist að skapa þennan frið. Er það ekki vegna þess að þessi öfgaöfl sem enn eru í Palestínu, við slum hafa það í huga í raun og veru, eru þessi tvö sjálfstjórnarsvæði undir sittkvori stjórninni á þessu svæði? Og Hamas samtökin hafa verið á lista yfir hryðjuverkasamtök. Þetta atriði verður að hafa með í þessari umræðu. Eitt er að lýsa yfir sjálfstæði Palestínu ríkis, hitt sem er stóra verkefnið er að skapa frið. Og eins og alþjóðasamfélagið hefur nálgast þetta og þeir sem hafa helst beitt sér, þá hafa þeir fyrst vilja tryggja friðin til þess að lýsa síðan sjálfstæðinu yfir í framhaldinu. Það komu löng og ítaleg rök frá hæstvirtum ráðherra fyrir því að nú var rétti tíminn til þess að lýsa yfir sjálfstæði ríkisins. En hvar eru rökin fyrir því að það muni hjálpa til við að koma friði á svæðinu? Og hvenær telur hæstvirtur ráðherra að það geti mögulega orðið meðan við stöðun eins og hann er í dag? Og hvaða afstöðu hefur hann til þeirrar yfirlýsingar sem að kvartettin gaf núna undir lok septembermánaðar á allsherjarþinginu þau skref sem að þeir sem að honum standa sjá fyrir sér næsta árið?
Hæstvirtur utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson svarar andsvari.